Tā dēvētās dīzeļgeitas skandāla pamatā bija kompānijas Volkswagen rīcība uzstādot savās ar dīzeļdegvielu darbināmajās automašīnās īpašu programmatūru, kas uzrādīja nepatīkamas emisiju apmērus. Galvenais mērķis bija pārliecināt regulātors, ka kompānija ievēro videi draudzīgus standartus. Taču piesārņojums tomēr bija pārāk liels, un Volkswagen tika piespriests kopumā vairāk nekā 30 miljardu eiro lielas sodnaudas. Turklāt, uzņēmums bija spiests atpirkt arī tūkstošiem automašīnu. Eiropas Savienība oficiāli izmeklēšana pret automašīnu ražotājiem uzsāka 2019. Gadā, taču pārkāpumi ir īstenoti jau daudz agrāk. Un līdz šim vienīgā vadošā amatpersona, kura jau ir stājusies tiesas priekšā, ir bijušais Volkswagen koncertu uzņēmuma Audi vadītājs Rupert Stadlers. Pēc tam, kad koronavīrus radītu ierobežojumu dēļ sākotnēji iecerētais tiesas process tika atlīgs divas reizes, bija paredzēts, ka šodien tiesas priekšā jāstājas arī bijušajam Volkswagen izpilddirektoram Martinam Winterkornam, kā arī četriem viņa līdzgaitniekiem. Taču Brunsvikas apgabala tiesa mēneša sākumā paziņoja, ka pēc pārciestās operācijas 74 gadus vecais Winterkorns, kurš savulaik bija pazīstams ar iesauku Misters Kvalitāte, nav spējīgs piedalīties tiesā. Tāpēc viņa tiesāšana tiek atlikta uz nenoteiktu laiku. Tiesa savā spriedumā arī norādīja, ka pret Winterkornu izvirzītās apsūdzības attiecas tikai uz aptuveni 1% no kopējā bojāto automašīnu skaita. Turklāt šī gada jūnijā Winterkorns piekrita apmaksāt Volkswagen aptuveni 11 miljonus eiro lielos zaudējumus. Pret pārējiem četriem figurantiem, kuri tiek apsūdzēti organizētā komerciālā krāpšanā un nodokļu nemaksāšanā, tiesas process sāksies tieši šodien. Lai, kā norāda tiesa, šīs lietas izskatīšana nekavētu vēl vairāk. Apsūdzība bija cerējusi, ka process pret Winterkornu palīdzēs noskaidrot vēl vairāk krāpšanā iesaistīto cilvēku, jo līdz šim Volkswagen ir apgalvojis, ka par krāpšanos ir zinājis tikai neliela grupa inženieru. Tikmēr cīņa pret autobūvas ražotājiem turpinās. Jūlijā Eiropas komisija piesprieda Volkswagen un BMW 875 miljonu eiro lielu soda naudu par karteļa izveidu ar mērķi kavēt kaitīgo emisiju samazinošo tehnoloģiju jeb AdBlue tehnoloģiju ieviešanu dzīvē. BMW te piespriesto sodu ir apstrīdējis, bet Daimler no soda izvairījās, jo tā pirmā ziņoja par šādu karteļu vienošanos. Vides aizsardzības organizācijas Deutsche Umwelthilfe un Greenpeace tagad gatavojas iesniegt prasību tiesā pret autobūvas kompānijām BMW, Mercedes-Benz AG un Volkswagen, kā arī pret naftas un gāzes kompāniju Wintershall.
Wir verlangen unter anderem von den Autokonzernen einen Ausstieg aus dem Verbrennen.
Cita starpā mēs pieprasām, lai autobūves kompānijas līdz 2030. Gadam pilnībā atteiktos no iekšdedzes zinējiem. Savukārt kompānijai Wintershall mēs prasām vēlākais līdz 2026. Gadam pārtraukt jaunu naftas un gāzes lauku apguvi.
26.
Kā norāda vides aizstāvju juristi, šādas prasības mērķis ir panākt, lai kompānijām ar likumu tiktu uzlikts pienākums aktīvāk rūpēties par klimata aizsardzību. Greenpeace ir paziņojis, ka Volkswagen grupa gūst milzīgu peļņu, ražojot klimatam nedraudzīgas automašīnas, par kurām ir spiesta maksāt visa sabiedrība, izjūtot klimata pārmaiņu radītās sekas. Tāpat vides aktīvisti ir izvirzījuši termiņu, līdz kuram kompānijām ir jārēģē uz izvirzītajām prasībām.
Wir haben in unserem Anspruchsschreiben eine lange Frist gesetzt bis Ende Oktober.
Mēs esam izvirzījuši pietiekami garu termiņu līdz oktobra beigām. Kompānijai Volkswagen līdz tam laikam ir jāpaziņo, vai tā ir gatava iet pa šo ceļu. Mūsuprāt, pret šīm lietām ir jātiecas nopietni, un to ir iespējams izdarīt. Ja netiks saņemta vēstule par apņemšanos pārtraukt kaitīgās darbības, mēs iesniegsim prasību tiesā.
Vienīgā no autobūvas kompānijām, kas ir reaģējusi uz šo vides aktīvistu ultimāti, ir BMW, kuri jau paziņojas, ka tā nekādas dokumentus neiesniegs, jo pret viņiem ir izvirzītās apsūdzības, esot nepamatots. Arī Mercedes un Volkswagen ir solījuši aizstāvēties ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.